Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus.
Te eternum Patrem, omnis terra veneratu.
Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestate.
Tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclama.
Dominus Deus Sabaoth.
Plenis sunt celi et terra, majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus apostolorum corum.
Te prophetarum laudabilis
Te martyrum candidatus laudate exercitus.
Te per urbem terrarum sancta confitetur ecclesia.
Patrem immense majestatis,
venerandum tu unicum filium.
Sanctum quoque paraclitum spiritum.
Tu rex gloriae Christe.
Tu patris sempiternus es filium.
Tu ad liberandum susceptorus homi.
De victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patri.
Iurex crederis, esse venturum. Cum sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere editati tue.
Et regeos et extole illos, usque in aeternum.
De singulos dies benedicimus te.
Et lauramus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi.
Dignare Domine die
miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad morum speravimus in te.
In te, Domine, speravi, non confundar in eterno.